postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar vam dan, srdačan pozdrav poštovani gledatelji i slušatelji Explore. Danas je Korado u žutom izdanju. Pitaću ga što mu točno znači njegova majica. Naime, primili smo jako puno reakcija na njegove različite majice. Korado, po čemu je ova značajna?
Za početak napravljeno u jednom primjerku, ovo koje je na meni.
To ne postoji inače. Kako se majica može napraviti samo?
No, sad danas tehnologija je tako da možeš printati majice. I onda je ovo mjesec planeta Zemlje, tako da je priča čuvajmo planet, zato što je pogodne planete teško naći. U stvari, u 5000 planeta koji su sad otkriveni oko drugih zvijezda, niti jedan nije sličan Zemlji. Tako da Zemlja je naprosto jako, jako jedinstveni planet i taj dio biosfere, u stvari, najvrijednije što postoje. Obično se misli da su zlato, dijamanti, nešto vrijednost. Ne, mjesto gdje je mogući život je apsolutno u svemiru top of the top. Tako da, kod nas je planet najvrijedniji, takav kakav je.
Sinoć je u Natičanu, odnosno u Višnjanu, bio Astrofest. Koliko je bilo ljudi, posjetitelja, kakvi su dojmovi? Imao si i predavanje?
Bio je Astro Night. Fest je ono što dolazi u šestom mjesecu na ljetni solstici. Bilo je zima. Prva stvar. Druga je, bilo je sve posvećeno zvijezdama, zato što van Venere planete se i mjesec nisu vidjeli. A morali smo napraviti zato što je pritisak građana da nešto napravimo i kad nije ljetna sezona bio tako da smo odlučili napraviti sada. Priča je bilo o zvijezdama, predavanje je bilo rađanje, život i smrt zvijezda. Po onome što sam uspio razumjeti, klinci koji su bili tamo su shvatili da zvijezde umiru na tri moguća načina, to je bilo dobro, i promatrali su taj dio koji se pričalo, znači promatrali su Vlašiće u Biku, dio Oriona, i to je prostor u kojem se sada u stvari stvaraju i rađaju mlade zvijezde. I naravno imali su razgledavanje zvjezdarnice, oni koji su prvi put tamo.
Kad kažeš klinci, na što točno misliš?
Mislim na zbilje one koje dovezu roditelji kada su blagdani. Obično se dešava nešto, to je izlet koji može biti jako, jako važan za djecu, i ti izleti tog tipa se u svijetu zovu family bonding. I 17% turizma, recimo Njemačke, je family bonding. Tako da razni akvariji, muzeji polarnih istraživača, zvjezdarnice, tehnološki muzeji, to su mjesta gdje, naravno, i koncertne dvorane i sportske aktivnosti. Roditelj jednog trenutka odluči da je dobro djeci pokazati šta se sve nudi na tržištu, od štosnoga da odaberu ono što im se najviše sviđa. Tako da na neki način svi ćemo gurati prema tom family bondingu, od akvarija u Puli, nas u zvjezdarnici, špiljskog sustava Baredine ili neki drugi špilja tu po Istri koje su interesantne. Znači, ne samo zabava, ne samo turizam, nego pokazati djeci koje bogatstvo mogućnosti.
Ali kad kažeš djeci, to su do 10-godišnjaka. Stariji su već
ovako,
nekim svojim stopama idu.
Obično se uzme da do 9. godine bi trebalo odraditi većinu posla. Ajde, kod dečkića to može biti do 11. Nešto kasnije pale muškarci, ali recimo da do 9. godine trebaju roditelji odraditi, ne roditelji, roditelj, bake, djedovi, svi oni koji su oko te djece, odraditi glavninu posla, to im pokazati koliko je svijet šaren i lijep.
Da. Jedno od, ne znam, zbivanja ili događaja ili vijesti iz svemira koje je u svakom slučaju izbilo u prvi plan proteklog tjedna, bilo je to spajanje galaksija, odnosno stvaranje te supermasivne crne rupe koju smo vidjeli i koju je Hubble uočio. O čemu se radi?
Priča je puno kompliciranija čak i od toga. Znači, treba reći da kad pričamo o energetski jako važnim događajima, satelitskopima koje mi danas imamo u svemiru, radimo bez problema, i ne samo u svemiru, to je i Kekov teleskop, ali to je jedno čudovište od 10 metarskog multizrcala na Havajima. Znači, najveći teleskopi mogu bez problema raditi nešto što je na pola starosti svemira. Znači, nekih 7 milijardi svjetlosnih godina, taj dio se može raditi dovoljno dobro i ima toliko čudnih stvari. I ono što treba reći, da su ljudi koji su obrađivali sliku neobičajeno reagirali. Ti kad na slici vidiš crticu, onda otpiliš tu crticu kao kozmičku zraku ili neka srid, nešto ne, jednostavno ne obraćaš pažnju. Ovi su tu crticu išli obraćati pažnju jer je bila na jednom čudnom mjestu. I onda su pronašli da je u tom prostoru relativno ranog svemira dolazilo do spajanja galaksija, što je normalno, i svaka galaksija obično u sredini ima jedno supermasivno crnu rupu. Pričamo o desecima milijuna masa našeg Sunca u jednoj crnoj rupi. I sad, ako imaš, spajaju se dvije galaksije, te crne rupe krenu plesati jedna oko druge u relativno stabilnom sustavu i one su okej. Šta se desi ako uleti i treća galaksija? Ne postoji sustav stabilan sa tri objekta koji se rotiraju jedan oko drugoga. I onda kreće igra da dva od tih objekata pokupe energiju od trećeg i njega izbace. I to je jako velikom brzinom. Naš rani sunčevi sustav je imao više planeta nego što ima sad, ima i planeta koji su izbačeni. Znači, dok se ne stabilizira sustav, razbacuje se. I ovako je jedna od tih supermasivnih crna rupa koja čini središtu galaksije izbačena sama u svemir. I to brzinom ogromnom. Recimo da bi od Zemlje do Mjeseca prošlo u 15 minuta. Znači, ta brzina je jako, jako velikom brzinom leti i ne može letiti kroz svemir bez posljedice. Svemir nije vakuum. Mi obično kad gledamo neke SF filmove, pa onda neki Enterprise svemirski brod putuje nekoliko puta brže od brzine svjetlotine, što na tom putu nije prazno. Znači, ako ti putuješ tom brzinom i sudariš se sa najmanjom stvarčicom, čak i s jednim atomom vodike, imaš neobičan problem zračenja koji se desi na tom mjestu. Znači, putovanje tim brzinama je ogroman jedan udarni val ispred i iza, i ono što su našli, da kut prolazi, iza nje se pale zvijezde. Znači, ta crna rupa toliko komprimira, toliko skuplja, da radi iza sebe jedan dimni trag koji se pretvara u zvijezde, i oni su slikali nekih 200 tisuća svjetlosnih godina dužine formiranja zvijezda. Jako, jako neobično.
Ali to je prvi put da zapravo se suočavamo s jednom takvom pojavom. Koja je dokumentirana.
Ali nama je skoro sve prvi put kad uzmemo te teleskope koje danas imamo na tim udaljenostima koje gledamo. Znači, najjači izvor zračenja, najjače eksplozije, najbjesnije stvari su tamo, jer sad imamo teleskope za taj posao. Za iduće godine kad kreće Large Synoptic Survey teleskop ili ovaj Vera Rubin teleskop
u Čileu,
očekajmo da će biti svaki dan nek vijest tog tipa.
Da.
Ili falit će nam stvari ljudi za napraviti taj posao koji napravi taj istraživač. Da nešto što izgleda bez veze, kaže, čekaj, to tu ne smije biti, i vjerojatno je softver bio toliko dobar da ne sve kozmičke zrake, sve probleme slikanja maknuo, ovo mora biti realni objekt.
Da, to je bilo, dakle, prvo otkriće i prva vijest, a druga su bili Uranovi prsteni, odnosno prstenovi. Ja sam doista mislio da je Saturn jedini poznat po svojim prstenovima, međutim, očigledno i Uran ima svoje prstenove.
No, ima Jupiter, ima i Neptun, znači uopće ne fali prstenova okolo.
Zašto ih mi ne vidimo?
Zato su crni. Znači, Saturnovi prstenovi su napravljeni od leda i od mraza, i oni su bijeli i reflektiraju silno svjetlo. kad dođemo do Jupiterovih, oni su crni, Uranovi su crni, Neptunovi su crni i njih vidimo kroz apsorpciju ili vidimo kad ih slika teleskop koji gleda toplinu, a to je James Webb teleskop. Znači on kad je napravio sliku Uranovih prstana, ostali su svi wow, kako je dobra slika i kako dobru rezoluciju ima, iako je bijesna i obrada te slike i kako se vide i detalji na površini Urana, jer kada je Voyager prošao prve slike Urana, to je bilo neopisivo razočaranje kad se vidi jednu plavu kuglu glatku.
Dobro, to je bilo prije 30 godina, koliko?
Šta god. Znači, ono je bilo razočaranje da je cijeli taj planeta zamotan u smog. U pare ugljikovodika, ono baš od onaj, kao što je bio San Francisco gdje si imao i maglu i benzinske pare, i to je bilo zamotano plavu maglicu gdje su se čak i najlon čarape tople na nogama curama koje su bile tada tih 60. godina u Kaliforniji. Ta atmosfera je slikana i nađena na Uranu. I slike, tad koje je Voyager radio, danas kad pogledamo, izgledaju smiješne. Ne samo zato što nema detalja, nego kako je loša bila obrada digitalnih fotografija. Danas apsolutno nam se ne bi moglo desiti da nam zrnca prašine pobjegnu i da objavimo sliku sa zrncima prašine gore.
Da, Neptun je otprilike boje kakva je tvoja jakna, otprilike je to ta plava. Uran je puno bljeđi, ali ipak malo baca na plavo. Zbog čega?
Ne, baca plavo. On je svjetlo plave boje. Zato što to ti je ta boja, gledaj, svaki plin, svaka atmosfera ti ima boju, ona koja se odbija. To znači da crveno svjetlo je dovoljno veliko da uđe unutra uz te čestice i ono završi dolje. Ono koje dođe na kapljicu, koja je dovoljno mala, je plavo i ono se odbije. Tako da i nebo naše u zemlji je plavo sa razlogom. Nešto sitno ga odbija da ne bi bilo crno nebo na zemlji.
Da. A zbog čega su astronomi taj Uran vidjeli kroz teleskop, a Neptun recimo nisu uspjeli vidjeti?
Ma mi sa Zemlje sve vidimo loše tamo. Kad pričamo o objektima koji su toliko daleko na rubu sunčevog sustava, ovo su, pričamo o jako, jako posebnim teleskopama, najskuplji, najveći, naj teleskop na svijetu, koji uspije napraviti sliku kako su napravile sonde. Mi kad to idemo raditi sa Zemlje, kroz atmosferu, kroz one mjehure vrućeg i hladnog zraka koji se miješaju, nama slika cijelo vrijeme pleše. I ti kad radiš sliku, sve ti se zamuti. Mi taj efekt zovemo seeing, ili kolika je prozračnost. U stvari nije transparencija prozračnost. Ovo je koliko je turbulencija u atmosferi. Ona američka pjesma Twinkle, Twinkle, Little Star, to je noćna mora za astronome. Kad ti zvijezda twinkla, to znači da ima jako puno mjehura, vrućeg i hladnog zraka koji se miješaju, da u stvari čim povećaš, vidiš da u stvari
treperi.
Jako treperi. U teleskopu doslovce pleše. Znači, mijenja fizički položaj i kada slikaš, ti napravi jednu ogromnu površinu osvjetljenu na mjestu gdje je svijest.
Da, predlažem da ovaj naš razgovor nekako uobličimo u cjeline, pa ćemo još malo ostati u svemiru. Rekao si da svemir nije vakuum. Imamo nekoliko pitanja koja se upravo odnose na tu temu. Jedna od slušateljica pita kako se astronaut koji ide izvan svoje sonde, izvan kapsule, može izgubiti. Zašto ne može plivati kao u vodi, recimo? Zašto se ne može, kada izgubi kontakt ili potisnik koji ga može eventualno vratiti u kapsulu, ode u nepovrat?
No bi jedan slušatelj koji isto postavio pitanje kako to da raketa leti u vakumu kad nema se od čega odguravati, jer to odguravanje ne postoji. Recimo sad da nismo u svemiru, da smo na barki i da trebamo, nemamo vesla, i da trebamo bilo kako doći tih još metar bliže obali, a da ne smijemo dirati vodu. Način recimo za napravilo da uzmemo cipelu i bacimo cipelu čao od obale. I kako bi cipala letila prema moru, čamac, i mi bi se otišli prema obali. Znači taj dio da ti moraš odbaciti dio energije u jednom pravcu za možda dobiti drugi pravac, znači da astronauti u svemiru mogu mahati šta god raditi, oni su uvijek na istom mjestu. Jedini način za nešto napraviti, recimo da baci cipelu i onda može se kretati, ili da ima male raketne motore gdje izbacuje nešto, ili da ima pištolj. Recimo, sa pištoljem bi super putovao okolo, zato što izbaciš u onom pravcu i onaj trzaj puške ili pištolja koje mi sjećamo gura na drugu stranu.
Vidio sam se jedan video na YouTube-u kako čovjek vesla sa automatskim puškama. Ima po jednu automatsku pušku u svakoj ruci, u kajaku i onda puca.
I to, sve jedno je di pucaš, važno je da masa neka iz tog sustava odlazi u drugom pravcu velikom brzinom. I tako rade svi raketni motori i oni koji budući dolaze i plazma i tako rade čak i motori koji niti ne postave sada, to je koji će sa svjetlom izbacivati svjetlo u jednu stranu i putovati na drugu stranu. Znači svaki reflektor kad bi ga stavili u vakum, polako bi i on krenuo u pravcu suprotno od kuda je snop svjetla.
Kako misliš, ne postoje?
Nemamo svjetlosni motor, energije tog tipa. To su motori koji su bili zamišljeni za međuzvjezdana putovanja koji ispaljuju svjetlost na stranu i to gama zračenje.
Dobro, ali to su motori iz SF priča.
Ne znamo da bi funkcionirao, nego ne znamo pogon. Pogon bi trebalo biti antimaterija. Taj motor antimaterijski znamo u teoriji da bi radilo, nemamo, do sad smo uspjeli proizvjeti nekoliko antimaterijskih atoma sve skupa ohlađenih, a onaj dio što smo proizveli antiprotona i pozitrona, toga je više, ali to sve skupa nije pogon koji možemo napraviti.
Da, imam još jedno pitanje slušatelja koje se tiče izboja flara na suncu, pita za posljedice koje bi bile ili koje je uopće moguće zamisliti kad bi nas jedna takav flara pogodila, odnosno bila usmjerena točno na Zemlju.
Moramo prepričati pismo slušatelja bolje. Znači, ovih dana smo imali takve velike izbačaje na Suncu da čak i kad nas nisu pogodili, magnetske poremeće su bili takvi da se iz juga Njemačka vidjela polarna svjetlost. Znači, jako se dolje spustilo i zemljino magnetsko polje nije bilo u najboljem stanju. I slušatelj pita šta bi se desilo da nas ovakva pogodi kada bi nuklearne elektrane i kada bi ostali bez struje za hlađenje. I treba reći da nije toliko opasno. Znači, opasnost indukcije, sad indukcija, milijarde tona protona sunce izbaci, prolaze kraj zemlje, a zemlja je prekrivena sa žicama. I sad, brzina kojom ti protoni prolaze je negdje oko 1400 km u sekundi, a indukcija ovisi o brzini. To znači da u jednom dalekovodu od 1000 km vjerojatno imaš nekoliko milijuna volti indukcije istosmjerne struje. I na kraju daleko da je transformator. Transformator može zaustaviti izmjeničnu struju, za njega je istosmjerna struja smrt. I to se desilo kad su transformatori 80. godine eksplodirali u Kanadi, u Americi, u Rusiji i naučili su elektroinženjeri nešto. Znači, da niti jedan sustav koji smo mi sigurnosni do tada imali nije dovoljno brzo ovakvu svinjariju. I onda je nastao centar za obavještavanje o sunčevoj aktivnosti u Americi i on je dva su, stvari, ima civilni i vojni. Prošle godine u travnju, znači prije godinu dana, napravljen europski takav centar u Darmstadtu. I mi znamo barem 12 sati prije nego što će doći udar. Znači, sad hipotetski desi se da mi znamo da će doći udar kakav nije bio recimo od 8. stoljeća koji je dan danas u godovima stabla, imamo izotope koliko je bilo Darmarčak i nastanak novih izotopa u atmosferi koliko je bio jak udar. Znači dolazi takav. I izračun je da će biti 10 milijuna volti u dalekovodima i da transformatori su gotovi. Šta napraviš? Presječeš žicu. Znači, ne možeš sad sa onim prekidačom koji ima u transformatorskoj stanici maknu prekidač, jer će 10 milijuna volti preskočiti, napraviti luk i skoriti.
Vjerojatno neki eksplozivni naboj koji to...
Ma ti, gledaj, u ovom slučaju zamoliš vojsko da digne dva stupa daleko da u zrak, prođe flara, kaže, sorry ljudi, malo će biti bez struje par sati, nakon toga idu radnici i poprave te žice, mislim, ne dišeš, presjećaš naprosto žice. Znači, moraš taj vodič dugi u kojem bi došla indukcija i sjeckati na komadiće. I znamo da transformatori koji eksplodiraju nisu bilo koji, to su oni na izlazu od generatora u elektrani, ti su ti koji eksplodiraju. I recimo takav ima u Plominu u dvorištu, je kažeš, a iz svaki slučaj si ga isključite. Znači, ako imamo 5, 6, 10 sati prije, nije nikakav problem. Da, i naravno, niko neće otići sad se sunčati kad je neka takva situacija, pokušat ćeš ne letiti u avionu na velikoj visini ili uopće ne letiti u avionu, svi polarni letovi će biti skrenuti južnije da ne bi se neko našao avionu da je ispod aurore.
Da.
Nije dobra ideja.
Kad veliš da se to iz Njemačke moglo vidjeti, da li mi to kao ljudi možemo osjetiti na neki način?
Vjerojatno da. Znači, mi imamo, ne svi, pričamo kao i ono vremenske nepogode, promjenu tlaka. Ako si ti na rubu sa raznim bolestima i organizam ti je postao hiperosjetljiv, vjerojatno i magnetska polja i promjene tlaka i vremena, sve utječe na tebe. Ako si ti zdrav, naprosto ništa nije. Ono, osjećaš glad, umor, potrebu za druženjem, gotovo, ne postoji taj dio problema. Znači, uvijek je organizam koji je u krizi postaje hiperosjetljiv. Ali onaj dio koji je što sad nije bilo svidljivo iz Hrvatske, ali možemo očekivati u narednih par mjeseci, sad dolazi ljeto, bit će kratka noć, bit teško. Ali recimo da ako bude jaki udar, između 11 na večer i 1 na sjeveru, bit će nebo rubin crvene boje i možda sa zelenim. I to je aurora. Znači, ona nije bijela. Znači, ona je ili zelena, ali kod nas iz Istre obično rubin crvene boje. I odeš i pogledaš, kada šta sad u Trstu radili ili ono neko svjetlosno onečišćenje, nije, nego je baš polarno svjetlo.
Jasno. Počeo si emisiju sa brigom o budućnosti našeg planeta, naravno. Znamo da se Arktik topi već, ubrzano topi već nekoliko desetaka godina. Naravno, topi se i Antarktik, dakle južni pol. Ne samo da se topi, već su antarktičke oceanske struje te koje teže kolabiranju, odnosno usporavaju se. Koliko će to promijeniti klimu u Europi?
Ovo pričamo samo o simulacijama, hipotezama, jer naravno da je to toliko kompleksni sustav da ne...
Mislim, imam puno zimske odjeće koju već godinama ne nosim, jer je zimska, od zimske jakne, džemperi, maje...
Neka zakaže golfska struja, bude ti sve treba.
E, ba to sam htio pitati, da li da bacim sad
ne,
tu robu...
Ne dešava i... se tako brzo. Ima jedan film o gašenju golfske struje i to se desilo sve skupo u filmu u 3 sata. I vidi se posljedice, New York, ovo, to je onaj dan posljeli.
Pokova ledom, da.
Da. I ne ide tako brzo. Znači, ne možeš nešto što je golfska struja, toliku masu u pokretu skrenut, bez obzira na labradorsku struju koja dolaze dolje u sudar. I u ovom uvodu koji si dao problem, nije led na Arktiku, jer on pliva na vodi. On kada se i otopi, on se samo spusti dolje, jer čim pliva, znači da je isti volumen. Problem je Grenland. A to je ogromna količina vode koja je na stjenama i to onda teku rijeke, ledene vode nutra u labratorsku struju i one mogu napraviti skretanje. Ali i taj dio nije tako brz i recimo da ne razumijemo što se dešava. simulacije pokazuju da može doći do prestanka cirkulacije u velikoj dubini i da može doći do nevjerojatnih poremećaja, čak i u količini kisika koje će biti u vodi, će i vertikalna strujanja prestati. Ne samo po dužini, nego i po vertikali u vodi.
Dobro, ali prije 1000 godina je Grenland bio, kako mu samo ime kaže, zelen.
Ne, to je bilo izmišljote. No, je bio nešto malo toplije, ali kad su htjeli privući gore nove kolonizatore, nisu ga mogli nazvati ledena pustinja. Nego, mislim, ona PR agencije su uvijek radile svoj posao.
Znači i Vikinzi su imali svoje...
Imali su taj dio i oni, probali su napraviti naselja, izdržali su neko vrijeme, onda je bilo gotovo, jer klimatske promjene uvijek postoje. Znači, nema da mi sad kažemo ovo nam se sviđa, sad ćemo blokirati. Znači, imat ćemo period kad će biti toplije, period kad će biti hladnije, generalno će biti stalno sve toplije sljedećih 4 milijarde godina, dok sunce ne skuri apsolutno sve. Znači, naše sunce cijelo vrijeme daje gas. Jedino što je to toliko sporo da to ljudi neće primijetiti.
Čekaj, kako će biti toplije? Dakle, neće biti hladnije? Što da radim s tim majicama u ormaru onda?
Mi pričamo za 140 milijuna godina, mislim, tvoje te majice nisu bitne.
Kako će biti za 30 godina, 40?
Ne, bit će toplije. Iako idemo u ledeno doba, ali efekt staklenika, taj dio koji smo mi napravili, bi trebao dizati temperaturu i mi ćemo vjerojatno izbjeći ledeno doba radi toga. Nama dolazi unutar 2000 godine do novo ledeno doba koje vjerojatno neće biti.
Da,
znači, Milankovićev ciklus je tu i naprosto sad bi trebali početi kako završi ledeno doba, koje ovo još nije gotovo, i onda će doći do jednog vrha, onda će ponovno ići prema dolje i padati.
Kako se otapa Grenland, tako, dakle, nestaju ti ledenjaci, odnosno veliki ledeni pokrov, tako arheolozi otkrivaju ta naselja, odnosno naseobine Vikinga od prije 1200 godina. Arheolozi imaju jako puno posla na Grenlandu, međutim, izgleda da otkrivamo i mnoge druge stvari. Primjerice, u Španjolskoj je otkrivena prva upotreba droga prije 3 milenija, prije 3000 godina, dakle 1000 godina prije Krista. Kad se spomenu ti poroci, uvijek mi padne na pamet ideja, dakle, znamo koji je najstariji.
Ali to nisu poroci.
Kako nisu? Znamo koji je najstariji za nas na svijetu.
Ne funkcionira tako posao. To ti je, nazovemo, neki pozitivistički, Bog te pitaj kakav pokret išao na novo povijest slagat. Nemojmo sa današnjim pogledom gledati naše pretke prije 4000 godina, sve pogrešno. A onaj dio priče oko arheologije je da mi imamo ogroman problem sa dizanjem mora. Znači, mi u Istri ne možemo naći kameno doba, pola onoga što je bilo tu, zato što je pod vodom. Zato što je onaj najinteresantniji dio od prije 8000 godina pod 10-20 metara vode.
Zato i postoji disciplina koja se zove podvodna arheologija.
Možeš misliti kako je zabavno to raditi. Ono i onako u arheologiji je katastrofa kad radiš na suho, vani i probaš sa četkom nešto napraviti pod vodom, je dizastar. Da, postoji studij u Zadru.
Vratimo se mi na poroke.
Znači, nisu poroci. Znači, mi smo imali naše pretke koji su bili za naše pojmove u očajnoj situaciji, gladi, nesigurnosti, bolesti, sve. I tražili su izlazak iz toga. I nađeno je da sve civilizacije koje postoje, sad idemo gledati, od kineske, Mezopotamija, taj dio, Južna i Centralna Amerika, svi su ovisili o nekim halucinogenim ili poticajnim kemikalijama. Mediteran je to bio alkohol. Azija je bila konoplja. Južna Amerika je bila koka, kaktusi, ko je kako uhvatio, gdje uhvatio. Španjolska, ovo što je našla, je bila bunika. S tim da Južna Amerika imala i gljive, oni su bili izuzetno razvijeni oko toga. Vikinzi su imali gljive, muhare i Rusi. Znači, ti imaš potrebu za komunicirati sa bogovima. Način na koji su našli u prirodi kad se hrane, da ako pojedeš neke biljke, ti više nisi u svjesnom stanju, nego si na putovanju i razgovaraš sa dva svijeta istovremeno. Njima su zaključili da je to jedna važna stvar. A onda uzmeš alkohol, konoplje, bio bijeg od onog očaja koji si gleda oko sebe. Znači, ti moraš imati neku nagradu za tvoj trud, što imaš hrane, što imaš sigurnost, što imaš sve. Koja je nagrada? I nagrade bio bijeg. Ali to, nikad oni to nisu smatrali poroci. To su ti čistunci u zadnjih 100 i nešto godina krenuli gledati, to ćemo dozvoliti rulji, da, a ovo nećemo dozvoliti. Onda je jedna od najboljih načina kako upravljati sa plebsom, sa nižom kastom, je bila da
rekli bi Turci s rajom.
Sa rajom, da im nešto zabraniš. I onda imaš u Engleskoj, gdje viski je dozvoljen, jer to pije gospoda, džin je zabranjen, ide se u zatvor, ideš u Australiju, ako piješ džin, koja je razlika? Zato što uvijek država mora raditi nasilje nad plebsom ili nad rajom da bi pokazala da je ona ta koja štiti, ako neće svi umreti, svi će propasti.
Da, ono što ne razumijem u toj priči, dakle jasno mi je da su ljudi prije 3,000 ili 4,000 godina htjeli pobjeći od ovozemaljske stvarnosti jer im je bilo hladno, bili su gladni, žedni. Osim toga, sama ideja, sam pojam da moraš biti u nekoj špilji i grijati se na nekoj maloj vatričici i zadužiti jednog da je čuva, jer ako je ugasi onda je katastrofa. Dakle, jasno mi je od čega su oni bježali.
A treba možda tu priču samo dodati, jer je nalazište neopisivo važno, ne da, samo radi toga. Znači, oni su u brončano-dobnom nalazištu našli brončanu posudu, graviranu, ukrašenu, u kojoj se nalazi sačuvana ljudska kosa. Znači, to je toliko rijetko, neobično, neopisivo. I onda, da li možemo u kosi pronaći, naravno, sve?
Svašta, da.
Znači, ti uzmeš vlat kose od 10 cm, znaš koliko raste, izrežeš je na komadiće, analiziraš svaki komadić, kaže, gledaj, prije 2 mjeseca si u THC, prije toga je bio heroina, vidi se, ima i kokaina unutra. Znači, ti kad izrežeš na komadiće, u rastu kose, po dužini je arhiva svega onoga što si radio. Ne samo to, ako si bio bolestan, se vidi. Gledaj, imao si gliste. Znači, sve se vidi.
Zbog toga sadašnji političari imaju frizere od povjerenja.
To je razlog zašto neki političari, kad su ih pitali da li bi dali kosu na analizu, su rekli da ne.
Ne, nikako. Sve mi uzmi, samo mi kosu ne diraj.
A recimo, to je razlog zašto su cure u prošlosti toliko polagale na lijepu kosu. Znači, lijepa kosa na curi je značila da je izuzetno zdrava.
Da, htio sam te samo pitati. Dakle, jasno mi je čega su ovi bježali prije 4000 godina, od čega ovi naši današnji bježe kad uzimaju droge?
Gledaj, u principu ti je, ako pričamo sad o političarima, to ti je glancanje svoje bahatosti.
Ne, pustimo političara. Mislim, od čega bježe? Kad nam je najbolje na svijetu, što nikad nam nije bilo ovako dobro kao što je sad.
Fizički i nismo gladni, i kad stanemo na vagu, mi bi bili u prošlosti car careva sa težinom koju imamo. Kad pogledamo kvalitetu stanovanja, grijanja i toga, i deke koje imamo, koje nisu imali, koje su fenomenalne. Ali ti je društvo komplicirano. Nas ima izuzetno puno. Interakcije među ljudima su jako stresne i komplicirane.
Ali to bi sve trebalo biti pozitivno. Upravo činjenica da nije, nas ima
pozitivno,
puno...
Pozitivno ti je bilo kad si imao zajednicu od 160 njih. Znači, ti imaš pleme od 160 njih u kojem laž ne postoji. Jer lažov je taj koji se likvidira i izbaci. I to je više manje, znaš da ako ti zagusti, ovi će ti pomoći svi iz plemena i da nisi sam. Ti danas živiš u gradu od milijun stanovnika i sam si kao nikad sam. Znači, taj dio nemamo međuljudske odnose onako dobre kakvi su.
Ali nije li to paradoks da ono što je nekad bilo jako blizu, dakle bliskost među ljudima, danas je to zapravo ne postoji, udaljenost, a ono što je nekad bila ogromna udaljenost, dakle da mogu razgovarati u sekundi s nekim iz Australije, danas je bliskost.
Ali to si možeš i birati. Ljudi ponekad i ne pristaju. Zašto bi netko napustio grad i otišao na selo živjeti? Ne, neki pucaju i odluče da naprosto tamo ona alijenacija koju imaju u gradu, to nije za njih, da može biti grad mjesto gdje ti postigneš svoju emancipaciju u poslu.
Da.
Ali ne i društvenu emancipaciju.
Sve ovo zapravo treba biti uvod u jedan osvrt na temu koju smo ili koju ti dotičeš vrlo često u ovim našim razgovorima, a to je transhumanizam, odnosno agenda transhumanizma. Mnogi su slušatelji i gledatelji reagirali, čak i u komentarima na YouTube-u, govoreći kako to zasigurno nije naša budućnost i da to mora biti izbjegnuto pod svaku cijenu. Možda malo samo da objasniš, ti zapravo nisi zagovornik.
Ja sam neodlučan. Znači, ne znam šta je pravo. Znači, oni, slušatelji, pitaju zašto ne zauzmemo poziciju. Nego mi stavimo broj, kažemo, ovo je 1200, a 1200 je nekome dobro, nekome šta god. Zašto? Zato što kad pogledamo planetu i gledamo šta taj Homo sapiens je u stanju napraviti, koje smo mi neopisive štetočine gdje trenutno radimo izumiranje na razini udara asteroida od prije 66 milijuna godina. Kad ja odem sada u šetnju Brati Šparuga i vidim 4 leptira na broj i divim se ta 4 što sam ih uopće vidio. I meni kćer koja dolazi iz Velike Britanije kaže, pa u Istri ima manje kukaca nego kod nas u Engleskoj. Znači, mi smo neopisive štetočine. Da li će se nešto popraviti? Ne. Mi ćemo imati dan planete Zemlje ili ćemo, eto, ono, ugasimo svjetla na jedan sat, pa onda ćemo ponovno nakuriti sva svjetla. Šta smo napravili? Doveli smo energetsku mrežu u krizu, jer smo radili glupost energetsku, ciljano gašenje bez... Znali su, pa su vjerojatno se pripremili. I mi nikako da se sredimo i kažemo ovo ćemo napraviti bolje. Ove nove generacije ne gase uopće svjetla više po kući. Dođu kod nas i ostavljaju u dormitoriju, ode iz sobe, ostaje upaljeno svjetlo u sobi. Uopće nemaju ideju da ta energija negdje mora škuriti uglje, nešto za proizvesti tu struju tamo. Znači, i sad, da li će biti bolje? Ja ne vidim da će biti bolje. Onda je pitanje, kada imaš totalnu tragediju u Grčkoj, u Rimu, na kraju kad je sve bilo katastrofa, sa dizalicom su spustali Boga da riješi situaciju. To je bio Deus ex machina.
Da,
i ja si sad postavljam pitanje, da li nama treba Deus machina da sredi situaciju, jer mi nismo to u stanju. Znači, da li u tom transhumanizmu taj strojev ili ta umjetna inteligencija koja dolazi, u stvari naše dijete, ono dobro od nas, a ono lošo od nas je taj organski dio koji mi upravo gledamo sada. Naravno da ima pojedinaca koji nisu tako, ali 50% plus 1 odlučuju na ovom planetu. I mi imamo situaciju gdje ja naprosto nisam siguran da je Homo sapiens sa izborima kako se sada dešavaju, a to je trka prema političarima, čim veći kico, čim veći sirovina, čim veći predstavnik, ali ne onog najboljeg, nego onog najglupljeg što može dati ta civilizacija, gdje je cilj biti u blindiranom autu s rotirkama i špinčiti se okolo pred kamerama, umjesto da se razmišlja o boljitku zajednice. Znači, da li je rješenje da stroj preuzme nešto? Kad budem znao, onda ću zagovarati jedno ili drugo. Da li može biti da ide napako? Apsolutno, da uopće nije upitno. Znači, mi nemamo jednu legendu u povijesti gdje je netko igrao se Boga i stvorio je biće, da se to biće nije okrenulo protiv njega.
Dobro, ali dosadašnje iskustva nam pokazuju da kad stroj preuzme komandu, je uglavnom pošlo loše.
Ne pričamo o strojevima. Nismo nikad imali situaciju da imaš stroj koji je samosvjesan.
Ali umjetna inteligencija jest stroj.
Ma ne postoji umjetna inteligencija naziv za nešto što mi dajemo svemu. O, umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija, mi smo još daleko od prave umjetne inteligencije. Mi imamo ekspertne sustave. Ekspertni sustavi se uče na proizvodima ljudi. Mi smo katastrofa. Ono što su naučili je strašno. Znači imaš umjetna inteligencija koja koristi recimo pravni sustav u Americi, jer je toliko puno dokumenata pravni da to čovjek ne može, koji je rasista. Imaju problem zato što će crnac vjerojatno biti osuđen puno gore nego bijelac ako se pusti stroj.
Jer stroj uči iz iskustva.
I uči iz iskustva postojećih. Ili ako uči s interneta i ode na onda od trolova uči. Onda se možeš razmišljati na šta to sve skupa liči.
Mene je zaprepastila ova informacija da su radnici Tesle, a vjerojatno je tako i sa drugim proizvođačima automobila. Naime, automobil u svom kokpitu ima kamere koje idu prema vani i one koje idu prema unutra. One koje idu prema unutra snimaju vozača. Zamisli, i ti i ja smo baby boom generacija, dakle i 50. I sve do polovine 60. Zamisli za šta su nam služili prvi automobili.
Fičo nema kameru.
Ma, znam, ali zamisli za šta su nam služili ti naši prvi automobili.
A isto što su bili kažuni u Istri.
Ali sad više toga nema. Ako automobil snima sve moje aktivnosti, sve moje aktivnosti. I ako je to
mladu
nekome na tacni...
Ne zanima. Ovo mladu generaciju privatnost ne zanima. Mi možemo paničariti. Ono što je svinjarija da zbiljati. Netko iz Tesla je palio te kamere, gledao što se dešava i onda je dijelio sa kolegama i smijeli su se što su vidjeli. A to ti radi usisavaču. A šta ćeš reći na vibrator koji se spaja na internet od kompanije japanske koje su to radile pa su ispričavale da nisu mislili.
Dobro, gledaj, ako vibrator doista u sebi na svom vrhu ima kameru.
Ne kameru, nego
doista me ne zanima što je.
Ne, nego i nema kameru, nego se spaja na internet i ima unutra akcelerometar. Taj dio. I onda znaš koliko se koristi, koliko često radiš cijelu strukturu, analizu upotrebe i trošenja mehanike jednom kad imaš podatke ne znaš šta ćeš sve izvući iz njih. Mi imamo situaciju trenutno da privatnost ne vredi pišljive bobe. I imamo situaciju zahvaljujući novim sad ovim ekspertnim sustavima da istina i laž ti više ne možeš razlikovati. Nakon one slike pape u onom džumbotu bijelome koja je toliko dobar fake, svaki dan je 1. april. Znači,
imaš sad nove slike pape kako razgovara sa Luciferom.
Ali,
to je najnovije.
Ali ti recimo imaš neke od tih ekspertnih sustava koji se plaćaju i nije nikakav problem da ti uzmeš, pošalješ sliku i naručiš da ti napravi video sa tim likom koji si poslao sliku, šta god. Još uvijek to nije dobro. Za godinu, dvije to će biti naprosto perfektno. Znači, računajmo da ono što gledamo, sve može biti laž, sve može biti istina, ne znamo dok ne provjerimo na neki način na koji ne znamo kako ćemo provjeriti. I to su samo ekspertni sustav. Znači, mi ćemo koristiti naziv umjetna inteligencija jer je to u modi, niti je inteligencija još, a nije ni samosvijest. A to je nešto što će se desiti i ne znamo šta će biti prvo. Radna pretpostavka je da bi trebala biti samosvijest ako gledamo životinski svijet. Ako pitamo informatičare, oni su svi protiv ideje da će se to uopće desiti. Ali ako mi imamo evolucijski algoritam, ti ne moraš imati da taj ko je pisao taj algoritam je pametan toliko što se desiti. Nije riba izmislila pticu. Evolucija je to napravila. Znači, dodaš pokušaj pogreške i na kraju imaš pticu, a imao se ribu na početku i to glupu ribu. Evolucija je odradila taj pametan posao između. Taj dio će napraviti evolucija softvera koji će se sam pisati, koji će strojevi pisati i mi ćemo možda razumjeti taj algoritam, možda nećemo.
Da, osim ako se u međuvremenu ne budemo nadmetali toljagama nakon nečega.
Ove generacije ne. Znači, mi smo mogli, Einstein kad je pričao da će onaj četvrti svjetski rat biti toljage, ti pogledaj po ulici i ove nove generacije, ti zbilja vidiš da oni znaju napraviti toljagu. Toljaga nije komad drveta ni bejzbol palica, jer bejzbol palica je tokarina nešto. Toljaga po definiciji je jedan štap za borbu koji ima karakteristike posebne. Sumnjam da oni znaju odabrati crni trn, kako napraviti kuglu na kraju i kako uopće napraviti toljagu koja je zbilja efikasna u borbi. Znači, nema ništa toga. Ove generacije ti odu i naprave ono žalosno što je meni jedan učenik i rekao, kad sam pitao, šta bi te sad napravili da je ta situacija teška? I on je rekao, ako je tako teško, onda je najbolje se ubiti. Znači, ova generacija bježi u samoubistvo, ona ne ide u generacije, idem sada pokazati zube. To su 50 i neka radili ovako. Ova generacija nema tu iskonsku snagu preživljavanja, kaže, ok, idem sad naći crni trn, napraviti toljog i da umlatiti one tamo.
Da, pitaju slušatelji, bilo dobro da stavimo linkove na članke iz znanstvenih časopisa na YouTube, da jednostavno idu sami čitati i provjeravati.
Gle, to se i može, ali tražilice su danas toliko dobre da dovoljno uzeti nekoliko ključnih riječi iz ovoga što mi pričamo i tražilica će ih poslati na neke članke. Doduše, može se desiti da bude neka pseudoznanost, ali moraju naučiti slušatelje razlikovati istinu od laži. To je najvažnija stvar koju bi ta emisija trebala napraviti, da nauči se razlikovati istinu od laži.
Da, još malo, odnosno par rečenica o tome zašto su kućni ljubimci poželjni u domovima obitelji koji očekuju prinovu.
Da budemo iskreni, bilo bi najpoželjnija krava. Nije baš kućni ljubimac.
Aha, ono kao blagoteleći pogled.
Ne.
Ili mlijeko.
Balega.
Znači, zašto balega?
Zato što se u balezi nalaze proteini koji nas štite kasnije u životu od alergije i asme. Imeno veliko istraživanje objavljeno u Scienceu gdje su gledali djeca koje dolaze iz sela, djeca iz gradove, pojavnost asme i pojavnost alergija. Dijete sa sela nema alergiju osim možda na recimo hrastovu prašinu, stare grede od nešto. To ne postoji niko koji nema alergiju na to, jer je to najgori alergen koji postoji. Ali kad uzmemo i kućne ljubimce, između ostalog, sve osim hrčka. Hrčak nije dobar za on je pojačava. Priča ide tako da ti kad imaš kućnog ljubimca ne možeš izbjeći njegove tragove organske okolo. Da li su to dlake, da li je izmet, da li je urin. I sve se to usuši i postane veoma fina prašina u zraku. Ta prašina kod mlade homo sapiensa, pričamo bebe i negdje do treće godine, proizvodi jednu mikroupalu pluća cijelo vrijeme. Znači, to nije niš strašno, ali pluća su iritirana od tih proteina koje dolaze i to su proteini sa vanjske stjenke stanica tih bakterija koje su krepale, koje su tamo. I jednog trenutka imunološki sustav zaključi da je to sve skupa nema smisla i da to nije bitno i da neće reagirati na podražaj tog tipa.
Dakle, nauči se.
Nauči se i kaže, ovo nije vrijedno truda.
Mog truda, da.
I ti praktički si riješio da sljedećih x desetine godina nemaš problema sa alergijama, sa asmom, a jedan važan dio treninga su dječje gliste. Znači, bez obzira što je, rekao, katastrofa, zgrabe se za crijevnu resicu i sišu krv tamo, i kada se desi da dijete ima dječje gliste, imunološki sustav ima samo jednog neprijatelja, taj. Jer su one najgore sišu krv. I u pokušaju da njih pobije, razvije se sustave da kasnije nema isto problema.
To je biblioteka onda.
Ili recimo netko ima jedan Englez je imao napade astme koji su bili takvi da je bilo pitanje života ili smrti. I liječnik mu je rekao, znaš šta, odi na dječje igralište, hodaj bos po pješčaniku, pokupi dječje gliste i organizam ima važniju stvar da se bavi, a ne da se bavi sa tvojim gušenjem. On je otišao, u Engleskoj nije našao niti jedan pješčanik da ima dječje gliste, tako je da otišao kod turistom u Egipat i vratio se sa kolekcijom. Dovoljno.
To je sjajna ideja kad te boli zub, recimo, onda uzmeš čekić i udariš se po prstu. Više te ne boli zub.
Nije baš to rješenje.
Poštovani slušatelji i gledatelji, došli smo do kraja. Gledajte nas naravno na YouTube-u. Htio sam da još malo iskomentiramo onaj Starbucks Oleato.
U ono je što os.
Ali samo dvije rečenice.
Starbucks je prestao prodavati Oleato jer su imali problem 50%. I onako kava otvara, ali Oleato je bilo nešto posebno i kad je došao rugby klub i naručio, imali su žbukanje restruma, tako da, ono bilo kao 3 sekunde pred katastrofu, prvi i zadnji je bila katastrofa i zaključili se da ne, je, previše je laksativno.
Hvala vam lijepa, poštovani, i do gledanja i slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.